SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan iba pang kwento sa sbs.com.au/Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules, ikalabing dalawa ng Pebrero taong 2025. Kilalang footballer na si Sam Kerr na pawalang sala ng korte matapos sinampahan ng kasong racial abuse. Sa Pilipinas, umarangkada na ang tatlong buwang pangangampanya ng mga kandidato para sa midterm elections. At lumabas sa bagong pag-aaral na dumarami sa mga Pilipino ang mas pinipiling mag-live-in. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, na pawalang sala ang atletang si Sam Kerr matapos sinampahan ng kasong racial abuse sa isang pulis sa London. Sa pahayag nito, sinabi niya na nagpapasalamat siyang natapos na ang mapaghamong yugto at umaasa na bumalik na sa paglalaro at sa mga kapanapanabik na taon para sa sarili at pamilya. Muli din siyang humingi ng tawad sa nangyaring insidente at sinabing hindi niya sinadyang manginsulto ng ibang tao. Sa ibang balita naman, umaasa ang mga industrial communities sa Australia na makakuha ng exemption sa steel and aluminum tariff ang Australia sa desisyon ni President Donald Trump na magpataw ng taripa. Ang aluminum at steel industry sa bansa ay nagbibigay ng mahigit 175,000 na trabaho at may ambag na $47 billion sa pambansang ekonomiya kada taon. Ayon kay Mayor Greg Keeser, ang mga komunidad sa Georgetown sa Northern Tasmania ang pinaka-apektado sa panganib na ipapataw na taripa. Ayon din kay Mayor Phil Stone ng Wayala, dati nang nahaharap sa malaking tensyon ang mga may-ari ng steelworks at dadagdag pa ito.
Because of that uncertainty, not knowing when things are going to change, because so many contractors aren't being paid, that is going through the community, right down to everyone, every business. There'd probably hardly be a business in Wyala that's not suffering in some way.
Sa Pilipinas naman, umarangkada na ang 90-day campaign period para sa 66 na senatorial candidates at 156 na party list candidates kahapon. Ayon sa COMELEC, mahigpit nilang ipapatupad ang batas, lalo na sa mga illegal na election propaganda. Bibigyan naman ng 45 days ang mga lokal na kandidatong mangampanya simula 28 ng Marso. Matatapos ang campaign period sa May 10 at arangkada ang eleksyon sa May 12. Samantala, lumabas sa bagong datos na dumarami sa mga Pinay na kababaihan ang mas pinipili ang mag-live-in. Ayon sa pag-aaral ng Commission on Population and Development with the Asian Center of Education Research and Training for Innovation, pananaw ng maraming mga Filipino couples na mas praktikal at beneficial ang ganitong arrangement sa pagtupad ng family at marital goal. Sa ibang balita, inakusahan ng mga taga-Taguyod ang mga estado at teritoryo sa pag-aantala ng foundational support tulad ng serbisyo at programa para sa mga tao na hindi maka-access sa National Disability Insurance Scheme. Ayon sa presidente ng People with Disability Australia na si Trinity Ford, ang pagpapaliban ay nag-iwan sa milyon-milyong katao na may kapansanan nang walang access sa mga mahalagang serbisyo. Ayon kay PWDA Deputy CEO Megan Spindler-Smith, ang mga foundational support ay dapat maayos na mapondohan upang masiguro na magagamit ito ng mga may kapansanan. Aniya ang sitwasyon ay krisis na kasalanan ng mga estado.
States and territories cut disability services, handed everything to the NDIS, and now they're kicking the can down the road instead of fixing the gaps they created. people with disability cannot afford to wait, while governments play politics with their lives.
Sa ibang balita, lumabas naman sa bagong pag-aaral na lima lamang sa maraming rekomendasyon ng Stolen Generations Report ang napatupad. Ayon sa not-for-profit organization The Healing Foundation, sinabi na ang 1997 Bringing Them Home Report ay naglalaman ng 50 rekomendasyon at 45 dito ang hindi naaksyunan. Ang Bringing Them Home document ay nagbalangkas sa epekto ng puresahang pag-alis ng mga individual, pamilya at komunidad at mga pangangailangan ng mga survivor kasunod ng pambansang inquiry. Sinabi ng foundation, walang sistematikong sagot ang pamahalaan sa nasabing ulat, lalo na sa pagtugo ng pangangailangan at karapatan ng Stolen Generation survivors at mga kapamilya nito. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Miyerkules sa Perth ay bahagyang maulap at 25, sa Adelaide maaraw at 43 degrees, Melbourne maaraw at 34, sa Hobart bahagyang maulap naman at 30, ganun din sa Canberra at 29, sa Sydney ay aambon at 28 degrees, sa Brisbane ganun din at 31, Cairns uulan din at 31, at sa Darwin maaring umulan din ng malakas at 32 degrees Celsius. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.